Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og umsjónarmaður í dag. Nú höldum við áfram umfjöllunum konur sem velja að fæða börn sín án aðkomi fagfólks og afþakka sumar, mæðravernd og ungbarnaeftirlit. Sex börn fæddust utan kerfisins í fyrra og þrjú það sem af þessu ári. Í vikunni höfum við reynt að varpa ljósi á ástæður þess að konur velji þessa leið og aðhyllast það sem kallast óstuddar fæðingar. Við höfum líka rætt við dósent í ljósmæðrafræðum þessa hreyfingu sem virðist vera að ryðja sig til rúms á Íslandi. Sú hreyfing teygði anga sína meðal annars inn í félagskap sem starfræktur var fyrir nokkru og kallaðist nærðar konur. Í fréttum að undanförnu höfum við heyrt áhyggjur heilbrigðisstarfsfólks af þessari þróun. Áhyggjur af áhættunni sem tekin þegar engin fagmenntuð manneskja í seilingafjarlægð til að bregðast við ef neyðaratvik koma upp. Fulltrúar nokkurra stofnana, svo sem embætti landlæknis, þjóðskrár og heilbrigðisráðuneytis, hafa fundað til að ræða hvort ástæða sé til að bregðast við því að börn fæðist í auknumæli utan kerfisins. Meðal annars hvernig staðið að skráningu barnana í þjóðskrá, nokkuð sem yfirleitt í verkahring ljósmóður eða læknis. Í þessum þætti heyrum við ólík sjónarmið í þessu máli. Við spyrjum tortregnina sem gætir á báðabóga og hvort einhver leið sé til að vinna á henni og brúa bilið. Við heyrum frá landlækni, yfirljósmóður á Landspítalanum, en við byrjum á að heyra í Ronju Mogensen sem kalla sig fæðingavitni og hefur sjálf eignast börn utan heilbrigðiskerfisins. Hún var meðal stofnenda nærðra kvenna, þar sem þó nokkrar aðhyltust þessar óstuddu fæðingar. Þekkir þú einhverja af þeim konum sem að valið hafa fæða börn utan kerfisins á þessu ári eða síðasta?
Já, ég þekki týra nokkura. Við búum á litlu landi og þetta mjög svona lítill hópur.
Þú hefur verið partur á samfélagi sem að kalla sig nærðar konur. Segðu mér aðeins frá þeim félagskap.
Já, kannski fyrsta, best að taka fram fyrst að við höfum sagt upp störfum. En nærða konur var hérna svona áskriftasamfélag sem ég stofnaði með fjórum öðrum frábærum konum og markmiðið var í rauninni bara að skapa kvennarými. Við sáum svona ákveðna vöntun af rýmum einungis fyrir konur og þetta voru þá kvennarringir, við vorum með kvennasánur og kvennaflot og söngringi og fæðingasögringi og rauninni var þetta bara svona rými fyrir konur til að koma saman og ræða allt milli heiminn sem gera þar.
Fæðingar verður svona stór hluti af þessu og segðum við svona frá ykkar hugmyndafræði og nálgun að þessu fæðingarferli.
Já, einmitt. Það er kannski eitthvað sem gerðist svolítið bara svona óvart af því að við þrjár af stofnendunum höfum valið að fæða á þennan hátt á síðustu árum þannig að það einhvern veginn bara svona óvart blætti svolítið inn í umræðina og margar konur sem voru hérna í þessu verkefni með okkur voru líka ákveða að fæða svona ótengt okkur í rauninni og já, ég myndi ekki segja þessi hugmyndafræði sem við höfum endilega verið að eitthvað promotera eða setja upp á eitthvað stall og við vorum eins mismunandi og við erum margar og margar konur sem voru bara alls ekkert sammála okkur en voru auðvitað samt bara velkomnar og við okkur finnst bara alltaf gaman að eiga samtölin líka.
Þú er sjálf verið með Instagram sem kallast Fylgjan.
Í mitt.
Og tala mikið fæðingar. Hvers vegna finnst þér mikilvægt að kona fái að vera, hvað var að segja, hálpartinn í friði og svona ótrubluð í fæðingarferli?
Ég kannski byrja því að segja að ég er alltaf á þeirri skoðun að kona eigi að fæða nákvæmlega eins og hún vill fæða. Hvort sem það er inn á hátæknispítala með alla þá aðstoð og verkistillingu og þjónustu sem hún getur fengið eða hvort hún vilji fæða ein út í kofa einhverstaðar á út í raskandi. En ég byrjaði þetta Instagram fylgjan eftir fæðingu sem annara dóttur minnar sem ég fætti einmitt á þennan máta. Ég fætti hana bara ein í baðgarunni heima hjá mér. Hérna, og eftir þá fæðingu þá já, varð svo mikil sprenging í lífum minni og ég einhvern veginn bara fannst ég svona hafa náða fá aðgang að einhverju bara svona stærra, einhverju guðlegu í rauninni. Ég vissi það að þetta væri eitthvað sem að konur myndu velja ef að þar vissu að það mætti. Og það er svolítið verið mín upplifin að marga konur hafa haft samband við mig og til þess að segja mig bara vá, ég vissi ekki að ég mætti gera þetta og núna þegar ég veit að þá er þetta eitthvað sem kallar mér mikið á mig. Bara raunin er svo að heilbrigðar lífeylislega fæðingar, þær virka best þegar konan fær að vera í sinni einu umhverfi þegar hún er látin í friði og þegar hún fær tækifæri til þess að sökkva bara inn í líkama sinn. Þetta á ekkert við allar konur kannski að suma konur ef þeir líður ekki vel í þessum aðstæðum eða þeir líður betur í tæknilegri aðstæðum þá er það sjálfsögur staðan sem átt að vera á. En fyrir þær konur sem heillast af þessu að þá fannst mér mikilvægt að þær vissu að það er leyfilegt og þar mega
það. Það að afþakka mæðravernd og ungbarnaeftirlit er eitthvað sem að vekur sterk viðbrögð í samfélaginu. Getur þú aðeins útskýrt hvers vegna það er afþakkað?
Já, það er bara rosalega mismunandi hvort konur velja að fara í mæðravernd og með börnin sín í ungbarnavernd og ég hefur rauninni voða lítið það að segja annað en að það er bara réttur kvenna að hafna eða þykja það og ég veit að það er bara mjög mismunandi hvernig konur meta það.
En felst í þessu tortryggni í garð læknavísindana með einhverjum hætti?
Ég held að það sé bara einmitt, eins og ég segi, ég held að það sé bara mjög mismunandi eftir konum.
Það hefur heyrst tortryggni frá heilbrigðiskerfinu út í þessar uppsveiflu, þeirrar hugmyndafræði af það að fæða óstudd geti verið gott fyrir konu sem það velur. Og gagnrýnin felst kannski að hluta til í því að nálægð við heilbrigðisstarfsfólk geti verið nauðsynleg í einhverjum fæðingartilfellum.
Já, það er kannski mikilvægt að snerta á því að þessa svona kannski stereotípu eða þessi hugmyndum hvers konar kona það er sem velur að fara þessa leið. Mér finnst svolítið verið ríkjandi hugmyndum að konur sem velja þetta séu kannski svolítið eingjarnar eða svolítið svona fáfróðar og það er rauninni átti sig ekki á áhættunum og það er séu svona lifið þeirri trú að ef þær velja að fæða þannig hátt að þá þýði það að þær munu automatíst eiga fullkomna fæðingu, þar sem ekkert getur komið upp á. Það er ekki rétt. Konur sem velja að fæða á þennan hátt að minni reynslu af þeim konur sem ég hef talað við sem eru alveg fjölda margar að þá eru þetta konur sem eru ofur meðvitaðar, þar eru vel upplýstar og þar gerir sér fullkomlega grein fyrir því að þessari leið til þess að fæða fylgja ákveðna áhættur á sama hátt og það fylgja áhættur öllum fæðingum sama í hvað aðstæðum þú velur að fæða, sama hverjum þú ert með, þá eru alltaf ávinningur og það eru alltaf áhættur. Og þær velja þetta af því að þær meta það persónulega út frá sinni lífsýn og út frá sínum gildum að þessi leið er öruggust og áhættu minnst fyrir þær. Og mér finnst mér mikilvægt að kerfið geti virt það.
En er hugmyndafræði kvenna sem aðhyllast óstuddar fæðingar að afþakka alla læknishjálp líka þegar eitthvað kemur upp á í fæðingum?
Sjálfsögðu ekki. Eins og ég kom inn á áðan þá var þetta bara mjög fjölbreyttur hópur kvenna og okkar markmið var í rauninni bara að opna umræðina og treysta konum líka til þess að heyra okkar sín og geta gert við hana það sem þær vilja að þær getur tekið úr henni það sem þeim fannst áhugavert og hafnað hinu þannig að sjálfsögðu voru við ekki með neinskonar áróðurum að heilbrigðiskerfið væri eitthvað komið frá djöflinum eða konur rættu aldrei að sækja inn í heilbrigðiskerfið. Við erum bara mjög þakkláttar fyrir að lifa í landi það sem er heilbrigðiskerfið sem getur gripið okkur þegar við þurfum. En við stofnunundinir eigum það sammeilegt að við sjáum það kannski þannig samt að heilbrigðiskerfið er inngrip og það setir staðar einmitt til þess að grípa okkur þegar eitthvað fer úrskeiðis. Við persónulega kannski sækjumst ekki í það sem eitthvað fyrirbyggjandi.
Alma Möller, landlæknir, hefur átt fundið með fulltrúum ýmissa stofnana sem er að skoða þessa þróun. Þau telja nauðsynlegt að skerpa á reglum varðandi skráningu barna í þjóðskrá sem fæðast utan heilbrigðiskerfisins. Já, hvernig blasir það við þér sem að líst hefur verið í fjölmiðlum að undanförnu að það sé hópur kvenna sem að telur sér betur borgið utan heilbrigðiskerfisins í sínu barneignarferli og lýsir á hvernig tortryggni í garð heilbrigðiskerfisins?
Já, ég myndi vilja vita af hverju konur eru tortryggnar gagnvart heilbrigðiskerfinu og mér skilst að einhverjar konur hafni mæðravend. Hún eru þetta afar mikilvæg fórsenda þess að hægt sé að tryggja öryggi móður og barns í fæðingu. Vissulega ganga fæðingar sem betur fer lang oftast vel en þó geta alltaf komið upp fylgikvillar þannig að það væri æskild að heilbrigðisstarfsmaður væri viðstaddur.
Finnst þér þá eins og þessar konur séu jafnvel að taka óþarfa áhættu með því að eiga sín börn utan heilbrigðiskerfisins?
Sko það kann að vera, auðvitað held ég að þessar konur kynni sér málin vel og ég ber virðingu líka fyrir tilfinningu konu og kona hefur auðvitað rétt til að hafna meðferð, það er skipt í lögum réttindi sjúklinga.
Hvað er það sem að einn fæðandi kona getur ekki sjálf greint og sem kallar á að heilbrigðis starfsmaður sé viðstatur?
Sko það sem að getur gert í fæðingu er þetta margt. Til dæmis þörf á sóklukku eða aðstoð er í 15% fæðinga þegar konar fæða sitt fyrsta barn og hjá 8% þegar þarf keisaraskurð og síðan getur orðið spangarrifa sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir móðurina ef það er ekki greint og gert við strax. Og svo er þetta þegar barnið fær súrefnisskort, það er sem betur þeir afa sjaldgæft, en þá þarf að grípa mjög hratt inn í og til dæmis getur það sem við köllum barnstaðið á öxlum og þá þarf að tryggja rétt handtök. Nú síðan eru þetta mæðravend mikilvæg forsenda til að tryggja öryggi bæði móður og barns. Og þar eru til dæmis greindir meðgöngu sjúkdómar eins og háþrýstingu, sykursýki og slíkt. Það er hægt að greina að eitthvað er að hjá fóstrinu sem að í rauninni krefst þess að barnið fæðist á spítala þar sem að sérfræðingar eru til að veita rétta meðhöndlun frá byrjun. Og síðan getur móðurinn verið með blóðflokkamótefni sem að geta valdið alvarlegum veikindum hjá börnum. Og síðan er það ómskoðun á meðgöngu sem að bæði getur greint eitthvað varðandi meðgönguna eins og að fylgjan siti fyrir fæðingaganginum, greining á fjölburum, vaxtaskerðingu og svo ýmsa fósturgalla sem aftur kalla á að barni fæðist á sjúkrahúsi.
Með hvað hætti hyggst landlæknisembættið bregðast við?
Við getum auðvitað komið með leiðbeiningar til kvennana og erum að íhuga það hvort við ættum að bara fjalla þessa helstu fylgikvilla sem geta komið óvæntu.
Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir er yfirljósmóður á Landspítalanum og hefur fylgst með umræðunni óstuddar fæðingar. Hvernig blasir það við ykkur starfsfólki Landspítalans að það sé mögulega einhver hreyfing sem að telli sig ekki þurfa aðstoð heilbrigðisstarfsfólks í barneignarferli?
Ég held að við séum svona svolítið að kveikja á sig núna. Ég held að þetta sé búið að vera gangi í svolítið tíma og þetta hefur kannski verið svolítið undir yfirborðinu og nú er þetta kannski aðeins að dúkka upp. Og ég held að þetta sé svolítið svona gott tækifæri bara að skoða hennar hóp og bara skoða okkur. Þú veist hvort að einhver leiti þessar konur gæti þeir þjónustu Landspítalans ef við myndum kannski koma til mótsvegar. Við óttumst kannski að það séu hvaða konur sem eru kannski ekki að þykja mæðravend og fara kannski inn í fæðinguna án þess að hafa hugmyndum að það séu áhættu að það sem geta haft áhrif á fæðinguna sjálfa. Þannig að við kannski óttumst það.
Sumar þessara kvenna lýsa ákveðinni tortryggni eftir kannski slæmarreynslu af heilbrigðiskerfinu eða fyrir fæðingasögum. Er eitthvað við þessari tortryggni að gera?
Já, algjörlega. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við hlustum á þessu konur og skoðum svolítið innan við hvað er það sem við mögum gera betur til að koma á móts við konurnar. Og við viljum gera það. Okkar viðhorf er að fæðingadeild á sjúkrási, hún er ekki endilega besti fæðingastæður fyrir hraustum konur. Hraustum konum getur farnast betur að fæða heima hjá sér eða á fæðingastofu utan sjúkrása og þá með fagmannsku hjá sér. Og ljósmæður eru sérfræðingar í eðlum fæðingum, þær eru líka þjálfari í að meta hvernig áhættu þættir koma upp í fæðingunni og þær eru líka þjálfari að bregðast við í bráðaðstæðum eins og til dæmis að það blæðir eftir fæðingu, að það verður axlaklemma, eða eitthvað slíkt og það er ekkit endilega það að við viljum fá alltaf svo konu til okkar.
En aftur að Ronju Móensen sem hefur verið í félagskap kvenna sem aðhyllast þessar óstuddu fæðingar. Er eitthvað sem kerfi geti gert til þess að laga sig að þörfum ykkar?
Já, alveg örglega, sérstaklega mitt í sambandi við kannski mæðravendina. Ég held að marga konur sem er að plana að fæða á þennan hátt kannski sækja sér ekki mæðravend, megin ástand gæti verið að það eru bara stressaðar að fara inn í aðstæður þar sem það er að vita að það myndi mæta miklu mótlæti ef það er væri hreinskilnar hvað það er að væri að pæla.
Þetta helst verður ekki lengra í dag, nú förum við inn í hvítasunnuhelgi og verðum næst á dagskrá rásar eitt á þriðjudag. En þættirnir okkar eru allir í spilara rúf og á hlaðvarpsveitum, tilbúnir til hámhlustunnar í fríinu. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir samfélgina.